Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Pakistan. Islam döwleti toporunyň hüjümini ölenleriň sany 80 adama ýetdi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Islam döwleti toporunyň 16 fevralda Pakistanyň günortusundaky köp gelim gidimli ziyaretxana eden hüjümini ölenleriň sany 80 adama ýetdi. 17 fevralda Pakistanyň siýasy we harby liderleri islamçy ekstremistleri ýok etmek üçin ähli zady içjekdiklerini aýtdylar. Janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran bu bomba partlamasyna ölenleriň arasynda 30 sansy çağı bolup, wakada başga da 100-den gowrak adam yaralandy. 16 fevralda Sindh vilayatynyň hökümeti bir günlük ýaz ýylan etdi. Pakistanyň Taliban topory we beýlik ekstremist islamçy söwüşçüler täze hüjümiň amala aşyrylýandygy barada haýwa tatýan mahaly Lal Shahbaz Kalandar ziyaretxanasyndaky partlama soňky bir hepdeniň dowamyny Pakistanyň amala aşyrylan hüjümleriň iň ýowuzy boldy. Islam döwleti bilen ilteşikli AMAK web-saýtynda çap edilen maglumatda Agdalyan Topor bu hüjümün jogapkärçiligini öz üstüne aldı. Premier minister Nawaz Sharif gırgınçılığı Progressive Pakistan'ın geljegine edilen hüjüm dip yazgardy we ýurdu gorumak üçin mümkin bolan ähli çäreni görjekdigini wada berdi dip onun idarasynyň maglumatyny aýdylýar. Pakistan'ın harbiýlerinin başlygy Kamar Bajwa Taliban jemgyçiligine garşy amala aşyrylan hüjümleri güýçlendirjekdigini wada edip, her bir damja gan üçin ar alınar deýdi. Şeýlede Pakistanyň harbiýleri Owgan ilçihanasynyň resmiýlerinin ýurdun harbiýlerinin baş idarasyna çagyrylyp, olaryň eline Owganystanyna gidilýän 76 terroristiň sanawynyň gowşurylanyny aýtdylar. Jemgyçilik gatnaşyklary boýunça Interhyzmatlar gullugynyň Metwot wekili General Mayor Asif Gafur 17 fevralda çap eden Twitterde Owgan ilçihanasynyň işgärleri harbiýleriň baş edarasyna çagyrylýy. Olaryň eline Owganystanyna gidilýän 76 terroristiň sanawy gowşurylýy. Resmiýlerden gysgaglyk hereketine geçip, olary Pakistana tapşyrmak sorulýy diýdi. Pakistan özünün Owganystan bilen arasındaky Torxam serhet geçilgesini howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli näwelli möhlet bilen ýapdy. Pakistanyň harbiýlerinin media ganaty jemgyçil gatnaşyklar boýunça Interhyzmatlar gullugynyň ýaýradan beýanatyna terrorçylykly hüjümler düşmançylykly güýçleriň we Owganystandaky dini ojaklaryň berin görkezmeleri esasynda amala aşyrylýar diýilýär. General Mayor Asif Gafur Peshawar, Pakistan we Jalalabad, Owganystan arasynda yerleşýän asfalt ýollaryň serhet geçilgelerinin goşmaça buyruk berilýänçe ýapyklygyna galjakdygyny aýtdy. 16 fevralda ýerden Pakistanyň Bulucistan vilayatynyň Avaran territoriýasyna ýolun gyrasyna düşülen bombanyň partlamagy netijesinde armiýanyň 2 kapitany we 2 eskeri öldi. 15 fevralda da Pakistanyň demirgazygyna 2 janynyň geçeniň bomba hüjümi amala aşyryldy. Olaryň ikisiniň de jogapkärçiligini Taliban söwüşçüleri öz üstüne aldylar. Bu hüjümleriň biri Mohan Tiri taýpalar etrawyny beýleksi Peshawarda amala aşyryldy. 13 fevralda bolsa, janynyň geçen hüjümçi Lahordaky protestçileri nişana alyp 13 adamy, şol sanyna ýokary derejeli polisiýa ofiserlerini öldürdi. Bu wakada başga da 80-den gowrak adam yaralandy.